Sakiet, vai Ludzas zemi var nopirkt?
Vairs nebūs Ludzas zemi.
Tirdzniecības vietās Ludzā vietējo avīzi Ludzas zeme nopirkt vairs nevar. Pēdējais numurs iznāca pagājušajā piektdienā ar paziņojumu, ka avīze aptur darbību un abonenti aicināti ierasties redakcijā, lai saņemtu naudu par atlikušajiem gada mēnešiem. Kāpnēs veidojas rinda un cilvēki neslēpj sašutumu, ka vairs neseņems ierasto lasāmvielu.
Skaidrs, ka žēta jūs vairs ne.
Jā. Ilglaicīgi lasītāji bijāt, jo tu lasījāt.
Es jau neatceros visu mūžu liekas. Radio televizors strādā, un tā kā jāskatās tur viss jaunākā ziņa.
Ja cilvēki vēl daudz ir palikuši sevišķi laukos, mums nav nekādas saziņas. Tas. Internets arī nekatrā mājā ir vēl. Tur visa nomalas tās ir pasiena, visas tās lasā vīze. Pasūta, gan ķiluskā pērk, tagad veikalā, kas piedzimis, kas nomiris var paskatīt. Bet nav vairs. Skumja.
Reģionālais laikraksts Ludzas pusē iznāk kopš 1940. Gadiem, sākotnēji ar latgalisku nosaukumu Ludzas taisnība, pēc tam padomju laikos saukts par komunisma uzvaru, savukārt līdz ar neatkarības atjaunošanu, ar līdšanējo nosaukumu Ludzas zeme. Laikraksts iznāca divas reizes nedēļā latviešu un krievu valodā.
Jūtos tā, ka man nocirsta roka.
Saka redaktore Laima Linuža. Ludzas zemes tirāža bija 2000 eksemplāru. Redaktore atzīst, valsts mērogā tas nav daudz, taču daļai lasītāju avīze bija vienīgais informācijas avots par notikumiem savā pusē.
Viena kāpņu telpa piecstāv mājā, lasa vienu avīzi.
Laima Linuža norāda, ilgstoši cīnījusies par avīzes saglabāšanu, runājusi arī ar prezidentu un citām augstākajām amatpersonām. Šobrīd Ludzas zemi glābtasot par vēlu, uzskata redaktore, bet vēl cer, ka politiķiem tas atvērs acis pievērst lielāku uzmanību reģionālajiem medijiem.
Esmu braukusi un runājusi ar dažādiem ierēģiem, piedalījusies, bijusi aktīva. Bija pārliecība, ka mūs dzird, ka tiešām mēs esam svarīgs medijs. Vārdos jā, bet darbībā nē.
Pēdējais piliens avīzes slēgšanai bijis neapstiprinātie projekti no Mediju atbalsta fonda, kas vairākus gadus ir būtisks finansiāls atspaids nevien Ludzas zemei, bet daudziem reģionālajiem medijiem. Šogad konkursā tika saņemti 86 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti 59. Atteikumu Ludzas zemei skaidro Sabiedrības integrācijas fonda direktores vietniece Dace Spaliņa.
Kārši, kad šie teņa projekta pieteikumi tika apstiprināti, bet šogad, nu jā, tieši pēc šīs kvalitātes kritērija izdevuma atbilstība un pamatotība, kas, diemžēl, nācās noraidīt.
Baltijas mediju izcilības centra vadītāja Gunta Sloga uzsver, ka neliela reģionālā medija slēgšana ir zaudējums arī kopējai Latvijas informatīvajai telpai.
Tā saucamo ziņu tūkstnešu veidošanās draudi, kam ir uzmanība arī pievērsta Eiropas Savienība, jo ir pierobežas rajoni, kāds, protams, ir Ludzas zemes aptvērtais arī rajons. Nu, ir skaidrs, ka tas ir tāds īpaši dezinformācijai pakļauts reģions, un turbūt jo īpaši svarīgi, lai ir pēcīga un kvalitīva mediju.
Tikmēr kultūras ministrija, kā uzraudzībā ir mediju joma, uzskata, ka tiek darīts pietiekami daudz, lai saglabātu reģionālos medijus. Turpina mediju politikas nodaļas eksperte Agnese Berga.
Atbalsts reģionālajiem medijiem kopš 2013. Gada ir pieaudzis gandrīz 4 reizes, šogad sasniedzot gandrīz 2 miljonus eiro.
Kultūras ministrija gadu arī organizē mācības medijiem, kā arī iesaistījusies Eiropas Savienības projektā mediju digitalizācijai. Ludzas zeme no iespējas piedalīties digitalizācijas projektā atteikusies, neredzot iespēju, ka šī brīža auditorija būtu gatava pāriet uz avīzes lasīšanu digitāli. Arī pārdošanas iespēju slēgšanas vietā Ludzas zemes redaktore Laima Linuža vairs neapsver.
Šodien ir skaidrs, ka nekādus pārunas vairs nebūs, jo avīze, nu, ja ir interese kādam iegādāties, tad es teikšu godīgi, tie ir drīzāk uz sarkano krāsu valkošie spēki. Nu, tāpēc vairs ne par kādu atjaunošanu runas nav.
Ludzas tirdzniecības vietās un dažkārt arī cilvēku paskastītais nonāk arī blakus pilsētas Rēzeknes divi laikraksti, kā arī Latgales reģionu aptverošās avīzes Latgales laiks un vietējā Latgales avīze. Iedzīvotāji gan teica, ka tajos esot pārāk maz ziņu no Ludzas, tāpēc visdrīzāk drukātos medijus vairs nelasīs. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.